10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Iako je Savet regulatornog tela za elektronske medije REM doneo odluku da se reality programi emituju posle 23 časa, svedoci smo da se situacija nije bitno promenila. Uočavamo da se jedino B92 sa programom Veliki brat koliko toliko uklapa u novu satnicu. Ali šta je sa Farmom na Pinku ili sa Parovima na Happy televiziji? Kada je reč o ovakvim programima, javno mnenje i dalje podeljeno. Da li su nam potrebni ovakvi programi ili ne, pitanje je koje iznova postavljamo zbog aktuelnosti. Tim pre što su reality zauzeli veliki deo programa televizija sa nacionalnom frekvencijom, neki čak i 50%. REM je i do sada izricao mere i opomene nekim televizijama koje emituju ove programe, ali su rezultati zanemarljivi. O tome danas razgovaramo u emisiji Sporovi u kulturi. Tema je zaista aktuelna, kako bi analitičari rekli, vruća. Pa smo stoga pozvali relevantne gošće u današnju emisiju. To su Meri Bilić, televizijska kritičarka i urednica TV Revije. Dobar dan, dobrodošli. Da, kad kažem TV Revija, ja podrazumevam da svi znaju da je to izdanje Politike, i Gordana Suša, novinarka i članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Jeste li uspjeli da se naspavate od sinoćnjeg razgovora sa Marićem u emisiji Olivere Kovačević?
Mirno sam spavala, to je važno.
Da, iako je bila žustra polemika, gledali smo to i naravno
To je varijanta u kojoj svako ima svoj deo priče. Prema tome, što Marić kaže, ja više volim da pričam ironično, a ja nisam bila u prilici da pričam ironično nego fakte, tako da...
Da, kada mi, evo, gledaoci, prisustujemo onom što se događa u studijima, dakle, ispred ekrana smo, ako neko govori argumentovano, možemo da se odredimo u situaciji da budemo za i protiv. Ali ako nagađamo šta je sagovornik hteo da kaže, onda je to već malo izmeštena percepcija. Pa ja sam Marića slušala, ne znam kako bih se odredila sad posle ove emisije. Šta vi kažete, Meri?
Pa ja mislim da uvijek najjednostavnije se okrenuti na šalu i na komiku, i to onda dobiješ i neke poene kod gledalaca koji te kao nešto razumeju i kažu, ba si šarmanta, ništa fali, nije ništa loše i tako dalje. S argumentima uvijek najteže izlaziti na kraj. Onda je jednostavnije to zanemariti, pa onda napraviš opet neku tako pošalicu, i mislim da su te pošalice na ozbiljne teme. Mislim, ja volim da se šalim, i mislim da duhovitost jeste vrlina i oznaka pameti i svega dobrog, ali ako ti neko kaže nešto ozbiljno, ti se na to nešto, da ne potrebim reći, sprdaš, ali otprilike to i okrećeš na nekakvu šalu i na tako, onda tu stvarno izbiješ argumente iz ruke onog ko se za razgovor pripremio i ko je došao da nešto tačno kaže i da uputi u situaciju, što bi se reklo, jel?
Da, a povod najčešće biva veoma ozbiljan, kao što je, čini mi se, sinoć bilo kada ste razgovarali o ovoj temi.
Reality programima se mnogo priča. Dakle, kod nas je to sad prešlo u takvu varijantu da postaje potpuno, ja sam sinoć rekla, to je šteta je već napravljena. Znači, vi ako ste gledali istraživanja ko su uzori mladih, vi ćete videti da 30%, trećina misli da su im uzori, izjašnjava se da su im uzori estradnjaci, preko 10% smatraju čak da su učesnici reality programa njihovi uzori, a sad zamislite 1% se opredeljuje za naučnike, 2% za umetnike i tako. To je jedna porazna slika društva i kad kažem šteta je napravljena, napravljena je. Znači, ja razumem da su televizije u teškoj situaciji, ove komercijalne, zbog toga što je kolač marketinški sve manji i njima trebaju jeftini programi sa velikim rejtinzima, ali evo sad se je uspostavilo da više ni ti programi nisu, sve više im opada gledanost. E sad, ono što kao članica saveta REM-a zameram i sebi i mojim kolegama jeste da mi ponekad i sporije reagujemo, ali je činjenica da je takva procedura propisana zakonom da mi, Bog zna šta, mnogo brže i ne možemo da reagujemo. Znači, evo, mi smo sad doneli preporuku. Ta preporuka mora da bi se stavila u podzakonski akt, pošto za neke članove saveta zakon nije dovoljno precizan, za mene jeste, i pošto su norme podložne različitim tumačenjima, da ne bi bilo zabune, onda mora da se napravi podzakonski akt i da bude sve jasno i da, što bi rekao predsjednik saveta Karadžić, da od nove godine definitivno se zna da takva vrsta programa ne svi. Pazite, prisilno okruženje je i Survivor, ali to je pristojan takmičarski program u kojem se takmiče veštinama, pameću, mudrošću, izdržljivošću, razumete? Nije vulgaran, nije prost. Znači, ali bukvalno Parovi, Farma i Veliki brat, pokazalo se da su kod nas izvitopereni do te mere da moraju, brate, da se zaštite maloletnici, evo, baš zbog ovog istraživanja o kome govorimo, i da imaju poguban uticaj na mlađu generaciju.
Kada je reč o Hrvatskoj, da, čitali smo u štampi da su oni reagovali i da je njihovo regulatorno telo
oni su reagovali,
moglo nešto da uradi.
Može, zato što ja pričam o trenutku kad se zakon novi donosio. Znači, tokom javne rasprave sam ukazivala na to.
Koje je donela ministarstvo, ali tako?
Pa da. Nije, to je donela radna grupa, a onda je opet volšebno završilo na vladi. Vlada prihvatila program za koji praktično ni radna grupa nije imala pojma šta je ušlo u zakon. I ja to pričam od početka. I to sam i rekla. Znači, taj zakon je rađen po meri lobija privatnih ovih komercijalnih televizija. To je jedno. Drugo, nezavisno telo, regulator, je izgubio svaku vrstu ove nezavisnosti. Pazite, nezavisnost se meri po finansijskoj samostalnosti, zatim se meri po samostalnosti u donošenju odluka, pa zato se zove regulator. Mi niti imamo finansijsku samostalnost, zato što, evo, naš plan finansijski za ovu godinu Vlada odobrava, nije odobrila, evo sad je kraj godine, mi još radimo prema planu iz prošle godine. Evo, to je živa istina.
Koliko je članova saveta?
Članova saveta ima 9. I sad, evo da vam kažem i dalje, da nismo nezavisni. Znači, u novi zakon je volšebno ušla odluka da, da naše odluke saveta moramo da dajemo na mišljenje. Mišljenje u ministarstvo negde, kulture, da li zakonodavni odbor, da li ne znam šta. I ja razumem neke od mojih kolega koji jednostavno neće da preuzme odgovornost i kažu, ajde evo, sad moramo da idemo sa ovim podzakonskim aktom, da predamo Ministarstvu kulture, pa da se ono izjasni, pa onda kad se oni izjasne, mada Tasovac sam poručuje da mu nije jasno zašto sami nismo doneli odluku, i onda će negde 20. decembra stići odgovor i onda ćemo mi faktički od nove godine, znači na poček, zabraniti da Farma,
a oni će
Parovi,
biti gotovi do nove godine, pa odnosno za novu godinu,
neće da? Neće biti gotovi, u tome je vic što Marić je predvideo da
do maja
traju do maja. I mislim, i to je velika stvar. I što on sinoć meni kaže baš onako off the record, kaže, mi ako se budemo emitovali od 23 sata, mi, to se nama ne isplati.
Ali oni, samo da dodam, reality, odnosno televizije koje emituju, imaju jako veliku logističku podršku žute štampe. Ne bi, te ličnosti, ne bi toliko da kažemo ličnosti, jel, došlo je vreme da, da niko postaje neko, ne bi toliko bile, da kažemo, poznate, a da ne upotrebi reći popularne ili prepoznatljive, da nije sajtova i dnevnih novina koje svakodnevno izveštavaju šta je ko rekao, šta je ko uradio. Znači ti, iako ako pratiš štampu, a što te ne interesuje reality i nikad nisi okrenuo ni jedan od tih programa da bi gledao, tebe prosto udari u lice ogromna slika,
znaš,
ogroman
naslov. Ti,
mislim, i, a pogotovo mladi koji na telefonima, koji na iPhone-ima i ostalim listaju vesti, kad pogledaš vesti iz show biznisa i zabave, to su samo te ličnosti. Znači, ne bi toliko reality bio bez društvenih mreža, bez sajtova i bez novina.
Tabloida,
da će potpuno je, to se sad napravila sprega jedna koja je vrlo
samo da
čvrsta.
Da, upravo to i da bude apsurd još veći. U tabloidima i medijima te vrste se pojavljuju snimci koji nikad nisu emitovani na programu. Znači oni sami
dobijaju iz produkcije, da.
Dobijaju iz produkcije. Znači da se diže prašina. E sad,
a pri tom se gledaoci navijački ponašaju ili čitaoci takve žute štampe.
Da, ali samo da vam kažem ovo. Vi ste rekli kako je regulator u Hrvatskoj zabranio baš Velikog brata. Hladno. Hladno, zato što je imao tu moć. Jeste, zabranjeno.
Na kraju je upravo novčana kazna?
Da, ali revno. E, mi smo tražili...
A vi izričate opomene na 24 sata kaznu?
Opomene, pa upozorenja, pa privremeno smo 24 sata Mariću, odnosno parove, zabranili, nadavši se da će to biti pokazna vežba da ne rade to. Međutim, ja vidim da
od toga nema ništa.
Nema ništa, jer ja vidim da je koncept hleba i igara društveni koncept i ja mislim da to nije bez razloga tako. Tako da, hoću da kažem, mi nemamo tu mogućnost. Mi imamo mogućnost da recimo sada, pošto trenutno je na snazi preporuka. Preporuke se, kao što vidite, ne drži.
Preporučuju.
Da, tako je. I sad svi čekaju da se to prebaci na 23 časa da počne da važi ta odluka. Znači, mi u međuvremenu imamo mogućnosti da, na primjer, i pre te odluke zabranimo, na primjer, parove ili farmu na 24 sata, 7 dana, mjesec dana. Moj predlog će biti to na sednici RRA koja će biti sljedeće srede, jer ja smatram da je ovo potpuno smešna situacija i pritom baca na neki način ljagu na rad samog saveta i regulatora. I prosto mislim da ih treba malo iznenaditi, pa nek se krčkaju u onome što su sami zakuvali, jer iskreno da vam kažem, ako je na snazi preporuka, pa vežbaj se, pripremaj se za ono što te čeka posebno.
Ja mislim da su oni vežbaju, zato što vidim da Kete najavlja emisiju, pošto je njihova jedna od zvezda, tako, starleta ili kako se to već zove, koja se zove Maca Diskrecija.
Da.
I da, znači, ona će biti voditelj emisije koja se zove Diskretno sa Macom.
Da.
Znači, iz realitija se prelivaju te ličnosti, ona će postati TV voditelj. To više neće biti reality, nego će pozivati, vjerojatno, sebi slične u emisiju i to će već biti
autorska
emisija talk show-a ili već kako će se to zvati.
Eto kako se stiče autorstvo.
Mi smo se sinac šalili jer je izbačeno Kristijan iz Farme, a i onda Marić kaže, super, ja ću ga pozvati u Parove. Razumete, hoću da kažem, mi se svi šalimo, ali to pogubno deluje, to je definitivno.
Ali pa i nije šala zbog toga što su u Parovima je pobednik Velikog brata i tako dalje. Oni se prelivaju jedni s drugi, a drugo imamo već profesionalce koji, ja mislim, da primaju račun za infostan u realitima. Jer uopšte ne idu kući.
Sad kako ko plaća, kako im ko plaća.
Da, ali kako je to...
Mislim da im računaju, pošto nisu kod kuće, da im
Ali kako je to posebna pozicija biti u reality programima? Evo, kada pominjete Kristijana Golubovića, tako se preziva, njemu je odloženo izdržavanje kazne.
Pa čekajte, zar
nije
to skandal? Zato sam rekla da je to...
Neverovatno.
Pa zato sam i rekla da je to državni...
Znači, zaštićen je, dok je u tom programu, on je zaštićen.
Dobro, evo, da, sad ćemo da vidimo da li će otići. Pa samo da vas podsjetim, mi smo, regulator je upozorio B92 zbog emisije o Kristijanu koja je trajala 35 minuta pre dve godine, koja je u stvari bila edukativna. On je tu nastupio kao pokajnik i on je tu pokazivao svoje slike, pokazivao kako se resocijalizovao, kako apsolutno ne preporučuje nikome da se bavi drogom, kako je, maloletnici treba da se čuvaju zaseda i šta znam. Mi smo njih upozorili tada, a sada ništa ne radimo kad je, mi sad, kad je u pitanju da bude u stvari glavna zvezda Farme. Drugo, ma dobro, sad neću, sad sve idemo, ajde da ne idem.
Ne, recite i to drugo.
Pa, kao što politički, kao što mi imamo specifične tabloide, ove novinske, koje su politički, što nigde u svetu nije, a naše su isključivo politički, tako i te reality emisije postaju sve više političke. Ne samo zato što dolaze gosti u te emisije
koji su
učesnici, nego vi, Marić je dobio upozorenje zato što je pozivao na linč sutkinju jednu u Pančevu. Znači, e sad, kažete, šta za vas znači upozorenje? Ništa. Znači, da smo mogli da kažnjavamo kao hrvatski regulator ili bosanski parama, jer naš narod jedino to prepoznaje, i da taj novac bude usmeren za pomoć medijima, za neprofitne projekte, znači nekomercijalne projekte, za školovanje ili novinare ili bilo šta korisno, to je hladno odbijeno i nije ušlo u novi zakon.
A Gordana, evo ja čitam baš u Politici listu naše goše Meri Bilić sledeće. Dragan Jovanović, informacija je od 7. novembra. Osnovni javni tužilac u Mladenovcu obratio se juče regulatornom telu za elektronske medije sa zahtevom da se zabrani emitovanje reality programa Farma. Jovanović, po čijem nalogu su učesnici realitija u četvrtak bili saslušani u vezi sa tvrdnjom da je Kristijan Golubović fizički nasrnuo i povredio jednog i ugrozio sigurnost još nekih od učesnika ove emisije, ostavio je REM-u rok od 48 sati da o njegovom zahtevu odluči. Dakle, 7. novembar, a danas je, u kom smo datumu?
Ma, to je jedna od, da vam kažem, to je jedna od predstavki. Dakle, mi smo vezano za reality programe.
Da li je imao pravo tužilac da se...
Prvo, on treba sam da preduzme.
Ali neki su rekli da nije.
Šta?
Da to nije u njegove nadležnosti,
pa naravno
na ovaj
da nije,
način da
nije,
reaguje.
Ali u njegove nadležnosti da li će ići u zatvor neko ko je osuđen na zatvor ili neće, odnosno suda. Znači, nama je stiglo samo tokom ove godine 96 predstavki građana, organizacija, neke su bile jako, kako da kažem, velike, jer su imali veliki broj potpisa, vezano samo za Farme. A za Farmu je stiglo oko 16. Prvo, Farma je kasnije počela da se emituje. Drugo, B92 od početka ne samo da poštuje preporuku, nego je prvi po cenu niske gledanosti odlučio da emituje Velikog brata u kasnim satima.
Dakle, odloživši da, emisiju Bulevar i Vesti.
Da.
Da idu mnogo kasnije.
Da, upravo to. Prema tome, a što se tiče, Farma je 3 mjeseca kasnije počela, tako da manje pritužbi ima, iako je vlasnik te televizije Mitrović rekao da će to biti baletska pesma u odnosu na Parove. Boga mi, kao što vidite, to je neki surovi balet i prostački balet u toj emisiji. Tako da, koliko znam, Pink sigurno će se držati zakona, uputstva, ali kako će Marić opstati
sa
Happy televizijom, meni uopšte nije jasno.
Koja je krenula od dečjih programa?
Pa deči ima sad 2 sata dečjeg programa, ujutro malo i nešto uveče, i koja ima već sada 56,27 odsto programa je samo reality. Znači, on je narušio svoj programski elaborat i ja ću se apsolutno zalagati da mu se oduzme zasluga.
Kada su dobijali, kada su aplicirali za nacionalne frekvencije, kakvu vrstu programa su oni predlagali?
To mora da nam bolje
zna. Ne, kad su oni, kad, vidite, vi imate specijalizovane programe i imate opšteg tipa programe. Znači, to znači da morate da imate informativni, dokumentarni, obrazovni, kulturni, sportski, muzički, dakle, sve vrste programa. Ono što u zakonu nije nikad bilo precizirano, kvote. Znači, kad se digla galama oko, kako da kažem, komercijalizacije B92 radija, koji je prestao da emituje vesti, mi smo ih pozvali na razgovor i rekli, vi ste narušili šemu, ovde samo čuje muzika i ništa više. Pa da, kaže, mi imamo i vesti od 3 minuta. Imamo, u tim vestima imamo i kulture, imamo i kulturnih sadržaja, imamo sve, zato što zakon nije propisao kvote. Jedna jedina kvota je propisana za nezavisne produkcije, a to je 10% javni servisi moraju da imaju nezavisnih produkcija da bi se obezbedio pluralizam. Nažalost, evo, za 10 godina važenja ovog i prethodnog i ovog zakona, Radio Televizija Srbije i Vojvodine nikad nisu ispoštovali tu kvotu od 10%. To bi značilo svakog dana 4 sata na svim programima nezavisnih produkcija. Nikad to nisu ispoštovali, ali evo, prošle godine je bilo više tih nezavisnih produkcija nego ranije. Znači, vi sad imate i drugo, često se izigrava i na drugčiji način, zato što recimo zaposleni u RTS-u uz sponzora prave posebnu emisiju, pa se to računa kao nezavisna produkcija kad je reč o lovu i ribolovu ili ne znam šta, a zapravo nije. Nezavisna produkcija je mreža koja ima svoj termin na RTS-u u određeno vreme i nemaju nikakve veze sa njima, donesu, mislim, program i rade ga, i to je nezavisna produkcija i razlikuje se svakako od oka, tako da hoću da kažem, ipak nešto više različitog mišljenja može da se čuje.
Meri, kada, evo, vi analizirate konkretno sve te pojave koje uočavamo na našim televizijama, stavljate ih često u formu fenomena o kojima govorite, ali evo, kad biste sad pravili tu vrstu poređenja između Parova, Farme i Velikog brata, šta biste rekli?
Da vam kažem, Parove, mislim, ja sam jedna od retkih koja priznaje da to gleda prosto, mislim da ne mogu da pišem i da kažem da je to baš potpuno loše, a da ne znam tačno zašto je loše. Mislim da je pristojno da neko ko piše ili uređuje nešto u televiziji bar zna šta se dešava, ne samo da gledam kao jako fine emisije, zato što sam jako fina i obrazovana. Parove ne mogu da gledam zato što ja tamo ništa ne čujem. Mislim, nisam gluva, ja sam čorava, imam dioptriju, ali dobro čujem. Ja tamo, oni svi govore u glas. Mislim, znači, non stop su neke priče, oni sede za nekim stolom i neko sve nešto viče u glas, skače i viče, ja tu zaista ne znam ni o čemu se radi. Mislim, ni toliko bitno, ni bitan sadržaj onog o čemu oni govore.
Mnogo je dernije.
Mislim da je mnogo, mnogo strašnije to što se pravi taj, kad je počeo Veliki brat, da vas, mislim da podsjetim opšte i slušalce, i mislim da to je dovoljno. I znamo da je u prvoj emisiji Velikog brata, odnosno prvoj sezoni Velikog brata, pobedio je Ivan Ljuba, koji je bio vrlo, zato što je bio veoma pristojan, koji nije ulazio u sukobe. Tad smo mi videli, to jest čitali kako neki tim psihologa bira ko će biti i tako dalje. Javili su se na 1000 ljudi. Mi sad više ne znamo kako izgledaju te neke, to je valjda ide po pozivu, to više ne vidim neki javni poziv da se neko primi, što bi se neko, na audiciju za te reality, nego se pozivaju tako to. Klaberke ili ti, kako se već zovu ta nove profesije, jel? Što nismo ne znali da i to postoji. Mislim, mi smo stali negde kod starleta, ali postoje sad i klaber i klaberke i tako dalje.
U starlete su veoma važne i u nekim bitnim institucijama.
Da.
I o tome
pa
su jeste, nešto slušali.
Jeste, pa dobro, to znači da su devojke ambiciozne, to je sasvim u redu, i da napreduju u karijeri. Hoću da kažem da je sad toliko negativna selekcija ljudi koji se pojavljuju u realitima, da mene čudi što je samo se desilo nasilja tipa da li jeste ili nije Kristijan nekog udario. Mislim da produkcije prosto izazivaju tim izborom ljudi i davanjem alkohola ljudima koji su inače skloni lošem ponašanju, koji jedne druge izazivaju, oni prosto onako gladijatorski, da bi se bilo što više sukoba, da bi bilo što više svađa, oni se, takve se situacije izazivaju. Prvo se biraju takvi ljudi koji su negde na ivici.
Na castingu?
Pa ako postoji uopšte taj casting, ja više nisam sigurna da postoji neki
ozbiljan
casting.
Mislim da postoji zato što je u jednoj od prošlih emisija u kojoj sam ja ovu temu bila postavila, Maja Volk govorila baš o tom castingu. Ona je bila i učesnik, ali ona je žena profesora.
Ona govori o velikom bratu koji je imao casting. I to je bilo
pa je imala i kritičku distancu.
Ne, ja moram napraviti veliku
razliku. Makar i učestvujući u svemu, videla je šta je šta.
Veliku razliku između parova, velikog brata i farme.
Da, da.
To su farma i veliki brat su licencirane emisije i to kupljena su prava za emitovanje u Srbiji. I vi morate da se ponašate prema nekim pravilima. Sad, koliko će ovi prodavci voditi računa, ali Boga mi i vodili su računa. Znači, znači moraju da se poštuju neka pravila, pa tako i sam casting. A parovi, pa to je čista izmišljotka, odnosno plagijat raznih realitija u kome nema, ne postoje ni pravila.
On čak
pravila.
Je nepogrešan naziv, jer parovi je bilo onda kad su bračni parovi, odnosno emotivni partneri ulazili zajedno u realiti. Naziv je ostao, parova više nema.
Da, upravo tako. Odnosno, stvaraju se sada.
Evo, kakvi su to dijalozi koji se vode u parovima, na primjer? Ja sam sinoć odgledala možda pola sata posle emisije naše koleginice Kovačević. Uključila sam se baš i zbog naše emisije da odgledam bar jedan deo takvih programa. To su dijalozi
koji će se veoma odnosno ti dijalozi su uglavnom svađa, tu nema tu neka druga priča, tu niko ne pokušava da priča nešto iz svog života, niko ne pokušava da ispriča vic, niko ne pokušava da bilo šta, to je znači samo su napadi, samo su optužbe i oni tačno znaju, sad smo uživo, sad smo u lajvu, sad ćemo, reći ću ti u lajvu, neću ti kažem sad i tako dalje, to je ono baš kad ne pogode da li jeste lajv ili nije. Znači oni su tu savladali tu veštinu kao kad treba nešto skupljati
Ali to je ekstremna želja za ispoljavanjem nečeg što...
To je ekstremna želja za nekakvom pobedom i za tim nagradama koje iznose, da li će oni to sve tako dobiti, ali to iznose kao godišnja plata nekog univerzitetskog profesora, mislim, tako. Te nagrade koje su im negde obećane, o kojima se priča. Ali ovo sam trebala da kažem, taj strašan rečnik i te strašne kovanice, psovki i uvreda koje sad svaki reality ima svoj, čini mi se malo ovako, svoj vokabular, koji uvek počinje sa ološu, pa završava sa raznim nadogradnjama, tarifama, ti uzimaš toliko i tako dalje. Bojim se da će to vrlo brzo da uđe u rečnik i mladih ljudi i da ćete to čuti to što je za mene potpuno novo. Ja nisam, mislim, oni svi imaju neku veštinu svađe koja je i time pokazuju neku prirodnu inteligenciju, odnosno neku lukavost i snalažljivost. To izvrtanje tema, izvrtanje ovoga, ja sam iskren, ja kažem svakom u lice, imaju te neke fraze, maske su pale, mislim oni to tako nešto svi govore, ali to će se vrlo brzo ući u normalan žargon i u, da kažem, normalan.
Mislim,
u komunikaciju mladih ljudi kojima će to negde ući, što bi se reklo mali mozak, jel? I koji će pri prvom sukobu sa kolegama, sa onim, možda i nastavniku tako reći, jer više nije ni začuda kad deca vređaju profesore i nastavnike i kad ih roditelji vređaju, tako da...
Da predahnemo na nekoliko trenutaka, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo u stvari, analizujemo reality programe, ali slušalci će osjetiti da je smer da se govori u stvari o štetnosti takvih programa, posebno nekih koji su veoma izraziti u svemu onom što bismo najjednostavnije rekli prostakluku.
Da, u najgorem obliku.
sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Ikone pop kulture, moralne karikature, za sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Za mudre glave bez para i slave, da gledaju budale kako muzu krave, lažni parava za vrednosti prave, stiže nam iz kuće užasa i strave, sprega politike i estrade, polumozgaša koji ništa ne rade, drski kreteni i oči nam mažu, uspešnije su jer kradu i lažu. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. U zemljama seljaka na brdovitom Balkanu splačine nude za duševnu hranu, najgori soj ljudi u prvom je planu, 24 sata na malome ekranu. Na sve strane se ređaju, inteligenciju nam ređaju, kao neka tela dušarena vrata, blejimo konstantno u velikog brata. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe.
Nastavljamo naš razgovor, bavimo se reality programima i kao što naša gošća Meri Bilić kaže, ja sam čitala vaše kritike, dosta ste već kritika napisali i ja mislim da ćete još...
Ja se trudim da ne pišem mnogo, zato što je to nekako najlakše kao sam
pisati i reagovati.
Pisati o realityu pa kao tu je
na ove situacije.
Da, tu sam da niko ne ljuti mnogo.
Da, na jednom mestu ste rekli reality su postali najvažnija sporedna stvar u Srbiji. A kada je o toj edukativnoj i vaspitnoj ulozi televizije reči, to ste rekli, odnosno prenoseći reči Ljube Popovića sa jedne izložbe baš u RTS-u, televizija mora da vaspitava masu, a ne da masa vaspitava.
Da, ako nam je, ako će nam rating biti, da, ako će nam rating biti onako jedinica za sve. Drugo, ja čak nisam ni sigurna da, na primjer, Parovi da donose neku zaradu od marketinga. Ja tu ne vidim neke velike reklame, osim što se reklamiraju firme koje su u sklopi vlasništva Peconija. tako da nisam baš sigurna da se tu nešto mnogo zarađuje od reklama. Mislim, velike firme, velike kompanije, ne vidim da se one reklamiraju.
Smanjile su, apsolutno su smanjile, jer u početku su reklamirale, ali pošto je bilo puno tih peticija za zabranu, onda je bilo i poziva upravo marketingu da bojkotuju proizvode onih koji se reklamiraju takvim emisijama i stvarno su smanjili maksimalno. Da,
da, bila je ova internet peticija.
Da.
I veliki broj ljudi je pristupilo toj peticiji.
Ali znate šta, ako
protiv reality.
Meni se tu matematički nešto ne slaže. Veliki broj, jako veliki broj ljudi je protiv reality, a reality ima jako veliki rating. Mislim, ko sad tu krišom gleda, a neće da prizna.
Ali gledano je...
Da li se te zaista su ta merenja tačna i u kojem se trenutku to uvek postoji, znači onaj ko poruči...
Pa nije, vi kad pogledate, na primjer, prava sezona počinje od oktobra.
Da.
Praktično kad leto. Znači, Marić je počeo prvi da emituje te parove i onda je naravno jedan potpuno u rejtinškom smislu nevidljiva televizija. Ona nije imala 1% udeo gledanosti od svih televizija, skočila sa tim programom i dok je bila sama. Ali čim su došli parovi, čim su došli Veliki brat i Farma, gledalište se raspolutilo i podelilo. I sad, šta to znači danas, evo sad kad je zahladnelo, ja gledam ovih dana, kad su pikovi, na primjer, kad je izbacivanje, onda je nešto veća gledanost, ali recimo on ima 4, 5, 7 gledanost, a share je 15, to nije velika. Mitrović ima u Farmi nešto veći, za procenat više, jer se raspolutilo gledalište. Najgore prolazi Veliki brat, zato što on već odavno se emituje u kasnijim satima, tako da je njemu gledanost 1-2%. Ali ti rich i share uopšte nisu veliki. Tako da nije ta priča da se toliko gleda. Pa evo, videla sam danas, čini mi se, kad sam listala novine, ima isto sad jedna internet, čini mi se, peticija, koliko je ljudi da se zabrane reality. Ja sam realno protiv bilo koje vrste zabrane, iskreno rečeno.
Da, naravno.
Zaista. Ali, treba zaštititi maloletnik. Ali po toj anketi, 78% potpisnika građana je da se zabrani. Ne, vidite, svugde u svetu postoji mogućnost da se ti programi skrembluju i da se posebno plate. Kao pornografija, kao razni drugi programi. Zašto to mora da ide na, da kažem, nacionalnu frekvenciju, vreme kad gledaju maloletnici? To stvarno, deca i maloletnici, ta vrsta programa zaista treba se proterati.
Vrlo interesantno, pošto ide uvek odloženo, jel, znate, koliko, 30 sekundi, pa kao da bi si imala vreme za nebip. Šta produkcija ili uredništvo ili, mislim, čelnici televizije smatraju za reč koju treba bipovati? Oni jednu reč bipuju, a oni kažu 16 najvulgarnijih reči među vremenu.
Pa da ne, mislim, stižu sve.
Pa nije, jel, ničak drugi nema između. Bilo bi samo onda bip, bio bi samo signal, ništa se ne bi čulo. I, recimo, pokazivanje ružnih gesta rukama, to kao, jel se ono, malo zamagli i tako dalje, ali onda vidiš koje oni termine smatraju da su potpuno normalni da se kaže u neko vreme od 6 sati u 8 sati.
Ili u 4 posle podne u sred nedelje.
Da, da, pogotovo kad je pregled
kad
dana.
Kad je cela porodica pred televizor.
Da li mislite da je ovo u izvesnom smislu nasilje nad gledalištem?
Ma molim vas, ja lično mislim, to je sad posljedica druge vrste nasilja, jer gledaoci razna nasilja trpe, tako da...
U realitijima se događaju fizička nasilja,
pa verbalna
nasilja. Gledaoci reality programe doživljavaju kao vid nasilja.
Pa neki...
Oni koji ne mogu da gledaju takve programe.
Pa neko tako doživljava, a neko uživa u tome. Kako da vam kažem,
to je neverovatno.
Ali niti je procenat tih koji uživaju, niti su ti rejtinzi toliko frapantni. Upravo to hoću da demistifikujem.
Da,
stalno se priča mošta. Ma nije tačno. Ogroman broj gledalaca apsolutno ne podržava tu ovakve verzije reality programa. Da me razumete?
Da.
Prema tome, to što je tamo verbalno nasilje koje prethodi fizičkom nasilju, pa se to fizičko nasilje prenese na ulici, to je ono što govorim o šteti. Ja stanujem preko puta pete gimnazije. Znači, tu se svako večer skupljaju deca iz gimnazije, čak i generacije ono, godinu dana, dve posle maturiranja i sede na zidiću. Verujte, do pre 10 godina sedeli su na zidiću uz gitaru, ispod glasa, pevali pesme, fenomen. Danas sede, loču, šutiraju konzerve, ne može se spava do 5 sati, a komunalaca nite. Znači, ja ću da vam kažem, taj koncept vulgarnosti, nasilja verbalnog, je postao normalna stvar i mi smo na to oguglali, što vi kažete, počne sa reču ološ, a onda se ređaju neverovatne konstrukcije banalnih i prostačkih reči za koje uopšte niste svesni da mogu da se smisle.
Ali šta, da, ali šta reče Milomir Marić sinoć, da će on pratiti likovne kolonije, da će...
Ako niste shvatili njegovu...
Shvatila sam, naravno da sam shvatila ironiju, ali ko zna, možda, znate, to su mesta gde takođe dolazi do, a najčešće ako se sujete uzdrmaju do sličnih situacija kakvi su reality programi, ne baš ovako kao što vidimo u tim emisijama da se događa, ali i na sednicama umetničkih udruženja imate ponekad reality program, pa, možda malo kultivisaniji, ali kada je o suštini reč, boga mi...
Ali to se polako preliva,
nisu daleko
se tiče televizije i u druge segmente programa. Prvo, kod nas ne postoji kultura dijaloga. Mislim, počnemo od toga kada se razgovara u kući, kad porodica razgovara, kad se razgovara na slavi, kad se razgovara na sastanku, ne postoji. To je znači, a naročito ne postoji, jel, u takozvanim političkim talk showima ili talk showima, gde onaj ko je glasniji, i to su sad svi shvatili da je to dosta dobar recept, priča jako glasno i prekrije ono što govori, pokrije ono što govori sagovornik, što pokušao da kaže neki pristojan sagovornik koji neće da ti upada u reč i ti ćeš biti pobednik ili se neće čuti. To se preljava i u humorističkoj emisiji. Kod nas u humorističkim serijima svako na svakog viče. Više nema nekog normalnog razgovora između muže, žene, momka i devojke. Sve se zasniva na sukobu. Ako nekome iskoči žila na čelu od galame i glasne žice budu onako da vibriraju, to onda kao nije humor. Da. Kakav je bio humor u pozorištu u kući nekada, kakav je bio humor, to su isto bilo sitna peckanje između zeta i tašta, ali nije bilo ono kao što se kasnije pretvorilo. Tako da ta nekultura dijaloga i ta netolerancija koja je vidljiva svakde, mislim, ono, od prodavnice, kad uđete u samoposlugu, do, ajde da kažemo, do pijace, škole, ako ste kod lekara i tako dalje, uvek neko na nekog viče, i sad još mu dodaš ovaj reality sa tim novim veštinama kombinovanja uvreda, psovki, u sve, u strašnu galamu, čupanja kose, polivanja sokovima, lupanja plastičnom flašicom, jel, po glavi i tako dalje, pa onda što se čudim ako će neki muž da prebije ženu, mislim, zato što smatra da šta, pa jovi su se tukle tamo na televiziji, pa nikom ništa.
Da, televizija tog tipa postaje uzor takvim ljudima koji možda imaju
teorija podržavanja poznata, to je, naravno. Podražavaš ono što...
Potrebu za takvim ispoljavanjem.
Ako mladi najviše vole da postanu slavni i bogati, u moje vreme je bilo znanje sila, znanje moć, učite deco dan i noć, sećate se, učiti, to je u moje vreme bilo. Danas ne, samo slava i bogatstvo.
Oni kažu da budu poznati, čak ne kaže ni u kom domenu, da. Samo da budu poznati.
Tačno.
Koja da poznato znači da moraš da budeš dobar, jel?
Možeš
da budeš, pokazala se, jel, da postoje loši primjeri, a da im znamo imena i prezimena, da. Ili sliku, ili tako nešto.
Koliko jedno društvo pokazuje nivo zrelosti, ako neću reći forsira ovakve programe, ali ako eto jedan deo publike podržava, drugi ne podržava, gde je tu ocena društva u celini?
A kod nas nažalost nema uopšte ni prave polemike, ni dijaloga, to je jako utihnulo. Vi kad pogledate od političkih talk show emisija, pa nadalje toga više nema više neistomišljenika. Vrlo ih malo ima. I vi nemate prave debatne emisije u kojoj se neguje ta kultura dijaloga.
Ima na isto mišljenika, samo se ne pozivaju da. Za u isti studio.
U isti studio. Pa da, ima, ali ne. Imate, pogledajte emisiju i vrlo često gost uslovljava. Neću sa tim, neću sa ovim. Mislim, razumete.
Evo u ovoj emisiji u kojoj vi učestvujete, da. Najčešće ljudi koji različito misle sednu za isti stoj, često su te polemike veoma civilizovane, svako iskaže svoje mišljenje na način na koji misli da treba, mada je bilo situacija da su ovde, evo baš sa ovim stolom za kojim sedimo nas tri, sagovornici jedan na drugog onako ustajali su, pa su valjda hteli, pa je ovo ipak prečnik malo onako zahtevniji, nisu uspevali da se
dobace jedan do drugog. Da.
Da, sećam se, to je bilo
da, ali radio je ipak druga priča, uvek je bio
organizacije sajma knjiga posle 5. oktobra, ko će dobiti tu organizaciju, to je baš bilo onako, ali neki su izlazili iz emisije pa se vraćali, pa ima tu svega i svačeg, ali uglavnom evo u ovoj emisiji se neguje ta fina kultura
pluralizam.
Da. Svi mogu da kažu ono što misle da treba da kažu, ali dopuštaju i drugoj strani da iznese svoje mišljenje, nekad se govori u glas, sve zavisi koliko adrenalinsko stanje ima tu i fizioloških procesa u toku debate dođu do izražaja, ali sve u svemu Radio Beograd 2 neguje jednu finu kulturu dijaloga i to je možda naša prednost uopšte kao programa za kulturu i umetnost.
Ja govorim uopšte o svim televizijama. Da. Ja sad govorim o svim. Pa evo sad vi najviše imate tih, da kažem, okruglih stolova i tih debatnih emisija na RTS-u. To je fakat. Ali kad analizirate sadržaj i kad analizirate raspravu, koje se teme otvaraju, onda vidite da je to jedna žabokrečina koja neće doprineti formiranju nekog stava sa časnim izuzecima. Sa časnim izuzecima, evo, stvarno moram reći sada, možda ne, vrlo često emisija Oko je mnogo bolja nego Upitnik, na primjer. Razumete? A Upitnik je u savršenom terminu.
Tako da ne bude da mi danas analiziramo emisije RTS-a, mi se bavimo ovom temom.
To je javni servis i to je logično.
Programima. Mi se približavamo u realnom vremenu smo, dakle, nismo u onoj simulaciji života koja se događa u reality programima. Nažalost, ta simulacija života veoma je prisutna u realnom životu. Dakle, nema tu simulacije i nečeg što se zove realnim. Tu nekako dođe sad sve u istu ravan. Ako čitamo crne hronike, vidimo šta se događa. Ovo što u realitijima vidimo, to je kao nekakvo uputstvo za ponašanje, kako bi pod navodnicama trebalo da se ponašaju ti ljudi koji su zagovornici takvih programa, što u svakom slučaju treba i sprečiti i reagovati na nivou REM-a ili na najvišem nekom nivou koji bi mogao da se uključi svojim delom u sankcionisanje programa koji su štetni, očigledno da jesu. E sad, u kojoj meri su štetni, ne mogu se svi ti programi podvesti pod istu. Pod isti aršin,
više ali zakona reguliše tu oblast. Da. Samo je pitanje kako se tumači i primenjuju. Znači, od zakona o informisanju pa do, recimo, zakona o elektronskim medijima. Pa onda opšte obavezujućim uputstvima i podzakonskim aktima. Znači, stvar je primene zakona. Mislim, ako vam kažem da je 4000 prekršajnih prijava REM samo u ovoj godini dao, jeli, kad je reč o, one se uglavnom odnose na prekoračenje reklama. Jer to je isto crni fond, to je isto, znate, prekoračiti reklamu za minut, to je siva zona i siva para, kako da vam kažem. I to nije dobro. A i mnoge od njih su procesuirane, ali mnoge su zastarele. Sudovi su zatrpani. Znači, treba napraviti, kako da vam kažem, javni diskurs zavisi od diskursa zvanične politike. Ako je on netolerantan u parlamentu, onda će biti netolerantan i na pijaci, kako da vam kažem. To se pokazalo milion puta do sada. Ako je pristojan u parlamentu, bit će pristojniji i u javnosti, u svim segmentima.
Da, i koliko se pristojni ljudi povlače na ulici, u sukobima, toliko se i pristojne emisije u stvari na neki način ostaju u zapečku i ljudima se možda čak i ne isplati da ih prave, jer će imati neku ili malu gledanost ili će neko reći mahati sa nekim drugim podacima i tako dalje. Mislim, taj neki nivo pristojnosti, tolerancije treba da bude zaista vidljiv na televiziji. Ako nigde drugde, ono bar na televiziji.
Da.
Ako smo već nacija koja provodi 5 sati dnevno ispred ekrana, ako mala deca gledaju, ako bebe počinju sa bebi kanalom pa nastavljaju da gledaju, znači to je ono, to je najveći uticaj. Roditelji više nemaju vremena da budu sa decom, radna vremena su takva, pogotovo u Beogradu, veliki grad, ovo ono. Znači, televizija ima toliko veliki uticaj da je to ovako potpuno zastrašujuće, koliko ima veliki uticaj, koliko su onaj ko je na ekranu je mnogo češće vidljiv nego članovi porodice.
A evo, ja sam opet, vidite, meni je izvor politika uvek i nekako po tradiciji, eto tako, od malena smo navikli svi na politiku, pa onda i na tekstove iz ovog lista kada neke podatke podastiremo u tipu emisije kakav je ovaj. Danica Popović u jednom od ovih novembarskih izdanja politike, između ostalog analizujući reality programe, kaže i sledeće: pošto je stigla digitalna televizija, evo dragi TV Pink, dragi B92 i draga Happy Televizio, otvorite novi kanal, uvedite pretplatu i puštajte taj vaš polusvet tamo da radi šta god hoće. Ko plati, neka ih gleda 24 sata bez ikakve cenzure.
Da, to sam ja rekla, pa da.
Da.
Pa to je praksa u mnogim zemljama, znate. A ako već postoje reality, onda postoje pravila koje ne smiju da se krše. Pa mislim, ne sme da bude govora mržnje. To nije cenzura, to u svakoj razvijenoj zemlji. Takvo cenzurisanje postoji. Nema govora mržnje, diskriminacije po verskoj, po nacionalnoj, po boji kože, po opredeljenju. Znači, nema toga, ne sme da bude. I vi znate da je veliki brat, kakva se prka bila, digla u Engleskoj pre jedno 6-7 godina, kada je uvredila jedna učesnica
Indiku.
Tako je.
Da, hvala vam na gostovanju. Evo, korisno je bilo što smo danas govorili o reality programima i na Radio Beogradu 2. Naše gošće bile su Meri Bilić, televizijska kritičarka i urednica Politikine TV Revije, i Gordana Suša, novinarka i članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Čuli smo i kakva je uloga REM-a, šta bi trebalo još sve da se uradi. Također smo čuli razloga za optimizam i nema i ima, na osnovu ovog što sam ja danas ponela kao utisak iz ove emisije. Ali u svakom slučaju treba reći ipak da su ovi programi da nanose više štete nego što donose koristi, i da treba voditi računa o mladima, o onima koji dosta vremena provode ispred televizijskih ekrana, pogotovo kada je reč o štetnom uticaju te leksike koja se čuje u tim programima. Treba povesti računa i o tome da ne postane svakodnevni deo govora najmlađih.
Jer najveća svađalica ostaju njih kao glasači, jer gledalce ne izbacuju. To je to što znači, ne kažnjavaju loše ponašanje.
Da, hvala vam. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički saradnik Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.